dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelje je 17. maj, a slede vesti dana. Očekuje se protest opozicije u Skoplju. Vučić i Dačić u poseti Briselu. Sjedinjene države je zabrinuta zbog smrtne kazne izrečene Mursiju. Sirijska vojska potisnula džihadiste iz Palmire. Vreme sutra pretežno sunčano u većini mesta. Veoma toplo i sparno, temperatura od 27 do 31 stepen. A u Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, dva bivša predsjednika Srbije i Hrvatske, Boris Tadić i Ivo Josipović, razgovarali su o srpsko-hrvatskim odnosima. Na pitanje da li bi se moglo desiti da Hrvatska zbog međusobnih sporova blokira Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji, Josipović i Tadić kažu:
ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Evropsku uniju.
U Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora.
Most radija Slobodna Evropa, nakon pregleda aktuelnosti, ostanite sa nama.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
U Skoplju se očekuje početak antivladinog protesta pod sloganom Za Makedoniju u organizaciji najuticajnijeg opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije. A sutra, 18. maja, usledit će protest vladajuće VMRO-DPMNE premijera Nikole Grujevskog. Inicijatori protesta i kontraprotesta Zaevi Grujevski uveravaju da će okupljanja proteći mirno i nenasilno, s tim što je SDSM, odnosno Socijaldemokratski savez, najavio da oni neće otići sa ulica glavnog grada sve dok premijer ne podnese ostavku. Inicijativu za antivladin protest prihvatile su mnoge nevladine organizacije i udruženja građana, kao i 15 političkih partija, među njima i 4 manje partije Albanaca. Savjetnik lidera Demokratske unije za integraciju Ali Ahmetija, Artan Grubi, ocenio je povodom pisma predsjednika Makedonije Đorđija Ivanova zemljama članicama Ujedinjenih nacija o navodnoj odgovornosti Kosova za događaje u Kumanovu da Ivanov nema legitimitet da predstavlja Makedoniju. Makedonski predsjednik u pismu zemljama članicama Ujedinjenih nacija prebacio je odgovornost za posljednje događaje u Makedoniji na albanske političare sa Kosova. Iz kabineta predsjednice Kosova, Atifete Jahjage, poručeno je u subotu da Kosovo ostaje opredeljeno za multietničku i stabilnu Makedoniju i da poštuje dobrosusedske odnose kao preduslov evropskih integracija. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u ponedeljak će u Briselu učestvovati na sastanku Prijatelji Srbije. Sastanku koji su inicirale Austrija i Italija, a koji ima za cilj ubrzanje evropskog puta Srbije, odazvale su se sve zemlje članice Evropske unije, a prisustvovaće mu i evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Dačić će zatim u utorak učestvovati na sednici ministara inostranih poslova Saveta Evrope. Trojica sudija ubijena su u egipatskoj provinciji Severni Sinaj. Ubijeni su juče, a predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi potom je naredio da se pruži dodatna zaštita onima koji rade u pravosuđu. Samo 2 sata pošto je sud u Kairu juče osudio Mursija i još desetine članova njegovog muslimanskog bratstva na smrtne kazne zbog masovnog bekstva iz zatvora 2011. godine, grupa naoruženih ljudi u gradu Al-Arišu otvorila vatru na vozilo u kojem se nalazila grupa sudija. Povredama su podlegli i vozač i trojica sudija. U napadu su ranjena još trojica sudija. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Stručnjaci međutim veruju da su odgovorni pripadnici grupe Ansar Bajt al-Magdiš, koja se nedavno obavezala islamskoj državi. Sjedinjene Američke Države izrazile su duboku zabrinutost zbog odluke Egipatskog suda da osudi na smrt bivšeg predsjednika Muhameda Mursija i još 100 osoba. I dalje se protivimo praksi kolektivnih suđenja koja nisu u skladu sa zakonima i međunarodnim obavezama Egipta, rekao je neimenovani američki zvaničnik. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kritikovao je Egipat jer je svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija osudio na smrt, navodeći da se time ta zemlja vraća u stari nedemokratski Egipat. Američki državni sekretar John Kerry završio je posjet u Kini, tokom koje su obe strane isticale važnost dijaloga u rešavanju pitanja spornih ostrva u Južnom Kineskom moru, ali bez bilo kakvog znaka mogućeg popuštanja kako bi se pronašlo diplomatsko rešenje. Ni američka ni kineska strana naime nisu pokazale da bi mogle promeniti svoje čvrste stavove kada su u pitanju kineski projekti izgradnje veštačkih ostrva u spornim vodama Južnog Kineskog mora, koji zabranjavaju kako Sjedinjene Američke Države, tako i susede Kine koji polažu prava na to područje, Vijetnam, Maleziju, Brunei, Filipine i Tajvan. Kerry se danas, drugog dana posete Kini, sastao u Pekingu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koji će na jesen posetiti Sjedinjene Američke Države. Sirijska vojska uspjela je da potisne pripadnike ekstremne džihadističke organizacije Islamska država iz ostataka antičkog grada Palmire u centralnom delu Sirije. Džihadisti, koji su uništili nekoliko spomenika kulture u susednom Iraku, stigli su na kilometar od Palmire, jedne od dragulja klasične arhitekture, koja se nalazi na listi svetske baštine UNESCO. Napad Islamske države je odvraćen i istrali smo ih iz severnih delova Tadmura. Vojska još pregleda ulice u potrazi za bombama, izjavio je guverner Talal Barazi. Kao što ste čuli na početku vesti, u Makedoniji miting opozicije. Vladajuća VMRO-DPNE za sutra je najavila kontramiting. Lider makedonskih socijaldemokrata Ivan Zajev rekao je da će antivladin protest proteći mirno i nenasilno, odgovarajući tako na optužbe da se u Makedoniji priprema ukrajinski scenario. Više detalja pred početak antivladinog mitinga u Skoplju od našeg dopisnika Blagoja Kuzmanovskog.
Opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije danas u Skoplju pred zgradom vlade organizuje protestni skup za ostavku vlade premijera Nikole Grujevskog pod parolom Građani za Makedoniju, dolazimo. Na kome se, kako najavljuju iz partije, očekuju nekoliko desetina hiljada ljudi iz svih gradova u zemlji. Na protestima, za koje je rečeno da su podržani od još 14 političkih partija, prema najavama prisustvovaće i nekoliko evroposlanika iz socijaldemokratskog bloka, kao i bivši strani ambasadori u Makedoniji. Protest će biti miran, demokratski i nenasilan, ponovio je nekoliko puta lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zajev, odgovarajući na optužbe da se za nedelju priprema ukrajinski scenario. Ako su vlasti neodgovorne, mi smo odgovorni i svakako da ćemo uraditi sve da se ne desi nikakav incident, pa čak i bilo kakva provokacija. Obratit će se evropski poslanici i nećemo dozvoliti da se neko stidi pred njima. Svi naši aktivisti će snimati i fotografisati svaki mogući korak koji bi vodio nasilju. Imaćemo tampon zonu od mladih aktivista između policajaca i svih onih koji će protestovati. I na skupu će biti obraćanja, a ne direktnih suočavanja između policije i demonstranata, kao što se događa, najavio je Zajev. On je ovih dana istakao da je više od 4600 aktivista samoinicijativno odlučilo da spavaju pred vladom i da u kontinuitetu nastave protest. Naša odluka je da ostajemo do kraja, dok Grujevski ne podnese ostavku. Obezbedit ćemo sve resurse u skladu sa našim mogućnostima i da to nastavljanje protesta bude mirno, nenasilno, sa određenim sadržajima za ljude koji će ostati. Prema njemu i nekoliko političkih subjekata iz albanskog bloka je najavilo učešće na protestu. Iako organizatori najavljuju mirne i nenasilne proteste na kojim će izraziti nezadovoljstvo politikom aktuelne vlasti i zatražiti ostavke, već duži period provladini mediji informišu o crnim i krvavim scenarijima koje, kako ističu, priprema opozicioni socijaldemokratski savez u očajničkom pokušaju da dođe na vlast. U međuvremenu je vladajuća VMRO-DPMN je zakazala narodni skup za ponedeljak uveče na istom mestu pred vladom Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
O toku antivladinog mitinga u Skoplju pratite informacije na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nova kriza preti Balkanu, posebno Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Kosovu, jer neki lideri igraju na kartu nacionalizma, dok se sve više običnih građana spremno okreće ka etničkim razlikama koje su stvarale probleme u prošlosti, upozorava američki list Foreign Affairs. Kao najopasnije faktore za nestabilnost Bosne i Hercegovine, časopis navodi međuetničku islamski radikalni islam, ruski uticaj i međuetničko nepoverenje. List ističe da neki od političara preduzimaju konkretne akcije ka podeli zemlje. Vladajuće srpske i hrvatske partije nedavno su objavile svoju posvećenost pritajnim separatističkim ciljevima, tako da se predočava da je parlament Republike Srpske već usvojio rezoluciju za separatistički referendum 2018. godine, uz napomenu da će taj referendum sigurno ponovo otvoriti neprijateljstva. Foreign Office konstatuje da postoji opasnost od porasta radikalizma međuetničkog ili čak unutaretničkog razdora koji podržavaju ruski ili islamistički oportunisti, navodi list, dodajući da ako se to dogodi, Sjedinjene Države i evropske diplomate će biti prisiljene da konačno odgovore na pitanje ko je izgubio na Balkanu. Umjesto da izgradi čvrste temelje, da se prevaziđu preostale prepreke za evroatlantske integracije, Zapad je dozvolio da mlade zemlje regiona ponovo počnu da greše. Makedonija je, navodi list, dobar primjer za to. Uz intenzivnu međunarodnu pomoć od izbijanja neprijateljstava između Makedonaca i Albanaca 2001. godine, postignut je napredak u izgradnji demokratskih institucija, ali je ekonomija zemlje ostala na neodrživom zaduživanju. Radikalne opcije za ujedinjenje Kosova s Albanijom mogle bi ponovo da otvore sukob sa Srbima, dok Brisel podržava kompromis. Istovremeno na Kosovu se primećuje aktivnost radikalnih islamista koji seju strah u srcima Srba i umerenih albanskih muslimana. Postoji opasnost da će islamisti naći zajednički cilj sa radikalnim albanskim nacionalistima, upozorava Foreign Office. Američki časopis smatra da Brisel i Washington treba da pritisnu albanske lidere da se pokrenu napred sa ključnim zakonskim reformama, dok dovode Beograd i Prištinu da pregovaraju, što je sada daleko manje teško nego 2013. godine. Razgovori su pokazali da kada Brisel napredak uslovi članstvom u Evropskoj uniji, dolazi do napretka u njihovim odnosima i Srbi i Albanci počinju da se kreću prema kompromisu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što smo na početku emisije i najavili, sledi sada Most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Sagovornici današnjeg mosta su dva bivša predsjednika Srbije i Hrvatske, Boris Tadić i Ivo Josipović. Razgovarat ćemo o odnosima Hrvatske i Srbije. Gospodine Tadiću, imam utisak da su odnosi između Srbije i Hrvatske već duže vremena prilično nestabilni. Krenu na bolje, pa onda dođe neka neodmerena izjava nakon koje nastane zahlađenje, pa se napetosti malo smire, pa onda opet sevne neka varnica. Rekao bih da ti odnosi u posljednje vreme nekako ne liče na dobrosusedske. Delite li taj utisak?
Pa prosto mislim da su lošiji nego što su bili u vreme mandata Ive Josipovića i mog, i to nije dobro, zato što smatram da odnosi Hrvatske i Srbije jesu ključni za stabilnost čitavog regiona Zapadnog Balkana. Kao što vidite, danas se i u nekim drugim zemljama Zapadnog Balkana suočavamo sa velikim bezbednosnim izazovima, tako da svaka pogrešna reč može biti doprinos tim novim problemima, jer ovo je jedan prilično nestabilan prostor kroz vekove. S druge strane, imamo jednu strukturu političara na vlasti danas koji su imali sasvim drugačije iskustvo ili učešće u politici u prošlosti, tako da to što su oni u prošlosti naučili od politike zakonomeno nas vodi u neke sukobe ili nerazumevanju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Josipoviću? Evo, gospodin Tadić pominje neodmerene reči. Recimo, najpre smo imali neodmerene izjave predsjednika Nikolića, pa onda predsjednice Kitarović. Pa kada su oni spustili loptu, krenula je razmena optužbi između hrvatskih ministara Matića i Ostojića i srpskog ministra Vulina.
Pa dobro, ja bih rekao da je taj vatromet riječi koji je bio naravno utjecao u određenoj mjeri na odnose i naravno da neodmjerene izjave štete. Ali rekao bih da je ukupna linija odnosa između Hrvatske i Srbije pozitivna od vremena kad smo predsjednik Tadić i ja sa onom pomalo iznenadnom šetnjom Opatijom započeli jedan novi ciklus ili drugčiji ciklus međusobnih odnosa, Pogledajte što se sve dogodilo. Ne samo da ljudi putuju puno više, komuniciraju, da se međusobno trguje, da Hrvatska je jedan od većih ulagača u Srbiju, nešto se manje istine iz Srbije ulaže u Hrvatsku. Imamo kulturnu razmjenu, filharmonije dolaze, odlaze, pa evo čak imamo i zajedničku vojnu suradnju. Imamo ozbiljnu pravosudnu suradnju i rekao bih da su odnosi u bitnome bolji nego što su bili pred recimo 7, 8 ili 10 godina.
Gospodine Josipoviću, postoje neke stvari koje će, rekao bih, još dugo vremena kvariti odnose između dve zemlje i izazivati sporove. Jedna od takvih je i akcija Oluja. Pogledi srpske i hrvatske strane su dijametralno suprotni i tu se ne može ništa, ali kako izbeći da obeležavanje godišnjice Oluje svake godine ne izaziva tenzije?
Kad pogledamo šta je bila Oluja, Oluja je bez sumnje bila i to na kraju krajeva jest i u presudi Međunarodnog suda pravde legitimna i legalna akcija za oslobođenje teritorija. Nažalost, u toj akciji je bilo i zločina i to isto tako nesporno. Ono što je ključno da se u tom procesu pomirbe nađe modalitet u kojemu će i srpski narod u Hrvatskoj prepoznati da je odlaskom te politike Miloševićevske, politike agresije i pa rekao bih i onog nekog lošeg četništva kako je bilo ovdje prisutno u dijelu agresije u Hrvatskoj, da je zapravo globalno gledano dobio i srpski narod. Naravno, oni ljudi, Srbi koji su stradali tu, neki su morali otići, neki su poginuli, rodbina im je stradala, sigurno nisu s tim sretni, ali mislim da treba ratne okolnosti gledati u totalitetu, znati da je rat, nažalost, bio tu i da su stradali i jedni i drugi, ali treba prepoznati što je bio bit rata. I jedino tako na tim temeljima se ozbiljno može graditi pomirba. Inače, kada je riječ o proslavi Oluje, pa vidjeli ste i više na toj proslavi stradaju domaći političari, prošle godine premijer i ja, nego što bi bile neke loše poruke upućene prema susjedima.
Gospodine Tadiću?
Ja sam uvijek imao različito asimetrično mišljenje u odnosu na moje hrvatske kolege kada je u pitanju ta operacija, koja ima svoju legalnost, naravno, jer Hrvatska je bila nezavisna država, ali se ne slažem da ima i dimenziju legitimnosti baš zbog zločina koji su se dogodili. I zbog činjenice da srpski narod ne živi u onom broju u kojem je živeo na teritoriji Hrvatske nakon Oluji. I to je problem, zato što je to materijalna promjena okolnosti, to je promjena istorije, to je promjena kulturoloških zbivanja i fakata na prostoru Hrvatske i to predstavlja problem. Predstavlja problem i način na koji se Oluja tretira u hrvatskom društvu, ali vidimo da postoji unutrašnje kontroverze u Hrvatskoj o kojima govori Ivo Josipović i to je također tačno, ali posebno su one velike kada su u pitanju odnosi Srbije i Hrvatske. S druge strane, moramo stalno da debatujemo. I Srbija mora da bude, kad govorimo o Srbiji, mislim na njene političare, njenu političku elitu, da bude sposobna da razume hrvatski problem u vezi sa zbivanjima 90. godine, sa time da je Hrvatska kao suverena zemlja i međunarodno priznata zemlja bila suočena sa unutrašnjom pobunom. Da je ta pobuna imala i svoju regionalnu i međunarodnu dimenziju, da Srbija nije potpuno nevina u svemu tome. Ali ja sam upravo iz tih razloga uputio izvinjenje kao predsjednik Srbije i u Vukovaru, u Ovčari, a s druge strane i Hrvatska mora da razume konsekvence Oluje i svih ratnih zbivanja u kojima Srbi više ne žive u broju u kojem su živjeli u Hrvatskoj, bez obzira što postoji dimenzija legalnosti operacije Oluja, ne obeskrivljuju Hrvatsku, da Hrvatska mora da stalno da diskutuje o svojoj odgovornosti i krivici za sve posljedice, baš kao i Srbija. I samo u tim okolnostima mi možemo prevazići to različito viđenje tako dramatičnog događaja kao što je bila Oluja.
Gospodine Josipoviću?
Boris, ja smo puno, čini mi se, evo bit ću neskroman, u ime obojice puno napravili za poboljšanje hrvatsko-srpskih odnosa, a opet postoje neke razlike i to negdje čak i ozbiljnije razlike u gledanju na povijest između nas dvojice. Ali šta je najvažnije? Najvažnije je to da smo unatoč razlika mogli snage napraviti sve one pozitivne korake koje je objektivno bilo moguće napraviti. I mislim da je to zadaća političara, da traže zajedničke točke, a da tamo gdje se ne razlikuju, pokušaju naći neko približavanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva bivša predsjednika Hrvatske i Srbije, Ivo Josipović i Boris Tadić, razgovaraju o tome zašto su u posljednje vrijeme odnosi između Beograda i Zagreba prepuni trzavica i nerazumevanja. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Josipoviću, vi ste često govorili da je problem nestalih u posljednjem srpsko-hrvatskom ratu pitanje svih pitanja i da se ono mora rešiti. Zašto to pitanje nije rešeno za vreme vašeg mandata i mandata gospodina Tadića, kada su odnosi između dve zemlje bili veoma dobri?
Moramo znati da je među negdje oko 1600 ljudi, koliko se sad traži, brojka se mijenja praktično svaki dan, i Hrvata i Srba, uglavnom Srba, naravno hrvatske državljana. I da su jedna grupa nestalih iz vremena 91. Dakle, to su većinom Hrvati iz Hrvatske, i da je, kada je riječ o Srbima, riječ o ljudima koji su nestali potkraj rata, dakle 95. godine većina. E sad, postoji određeno stanovište potkrepljeno različitim podacima i vjerovanje na hrvatskoj strani, vjerojatno postoji nešto slično i s druge strane, da u arhivima u Srbiji, posebice u vojnim arhivima, postoje podaci o tome što se dogodilo, gdje su pokopani ti ljudi i tako dalje, a da s druge strane možda ili nema dovoljno volje, možda čak da se potraže ili da se nađu svi ti podaci. Bilo je nekih razmjena podataka, broj nestalih je vrlo smanjen, ali još uvijek 1600 ljudi je jako puno ljudi čija se sudbina ne zna. Dakle, s jedne strane je zajednički interes, to sam uvjeren, da se pronađe sudbina svakog čovjeka, a s druge strane, evo, postoji to jedno nepovjerenje, da li je druga strana zaista učinila sve da se dođe do tog cilja, ili možda postoje neki podaci koji se ipak, nažalost, još skrivaju.
Gospodine Tadiću, evo i gospodin Josipović je rekao, a i znam da postoji uverenje u Hrvatskoj, da u arhivama JNA postoje spiskovi nestalih koji se kriju. Da li ste vi pokušali da ih nađete? Jer pre nego što ste postali predsjednik Srbije, vi ste bili i ministar odbrane zajednice Srbije i Crne Gore, znači mogli ste da imate uvid u te arhive. Kakva su vaša saznanja?
Niste teže za čovjeka koji se bavio politikom nego da stalno odgovara na ista pitanja. Ja sam kao ministar odbrane pokrenuo sve moguće procese vezane ne samo za nestale, nego i za traganje za optuženima za ratne zločine u krajnjem slučaju, i dovršio sam kao predsjednik Republike tu saradnju kroz Savez za nacionalnu bezbednost. I to sam radio na najiskreniji mogući način, zato što vjerujem da ukoliko se ta stranica istorije ne zatvori među nama, da prosto ne ostavljamo dovoljno prostora za budućnost novim generacijama. To važi i za arhive. Ne postoji to što nisam uradio da bi se pronašla eventualna dokumentacija o nestalima, i nikada ne treba prestati tragati u tom smislu, ali nema ništa gore nego stalno insinuirati nečiju krivicu, jer u stvari iza toga postoji namjera da se vratimo na početak, i to pravi zametak nekih novih sukoba u budućnosti.
Jel to znači da ste vi, kad ste postavljali pitanje ljudima koji brinu o tim arhivama i one su u njihovoj nadležnosti, jeste dobili odgovor da tih spiskova nema?
Pa da nismo našli ništa, ja sam imao i lični nadzor nad čitavim tim procesom, nažalost nismo našli ništa, ja sam se suočavao sa porodicama nestalih, govorio sam da ja veoma dobro razumijem taj problem, jer sam, tako kažem, nasljednik ljudi koji su se kroz drugi svjetski rat suočavali s tim problemom. Moja majka je čekala svog oca da se vrati, ali on je nastradao u jednom logoru, ja znam koliko je to bolno i koliko je to zastrašujuće za porodice ljudi koji imaju takav problem. Dakle, i iz tog razloga sam učinio apsolutno sve da se taj problem reši, a ta vrsta nepoverenja koja obitava u našim životima je jedna loša strana balkanske politike.
Gospodine Josipoviću, još jedno krupno pitanje je i problem granice na Dunavu između dve zemlje. Zašto to pitanje do sada nije rešeno? Da li bi se moglo dogoditi da se taj spor rešava međunarodnom arbitražom, kao što se može čuti u posljednje vrijeme?
Očito su pozicije potpuno različite, dijametralno su različite što je kriterij granice, i naravno postoji određeni strah od kompromisa. Mislim da postoji strah kod vlada da će u javnosti loše proći ako naprave, posebice kada je riječ o granicama, neki kompromis. I to je za razumjeti s jedne strane, ali s druge strane, ako je to već tako, ja sam za to da se što prije izađe ili pred Međunarodni sud ili pred arbitražu, i da se to pitanje skine s dnevnog reda. Inače, ono što je ipak dobro u svemu tome je da mi nemamo nikakvih tu sporova, velike vike, buke. Prema tome, to nije vruće pitanje, ono će se riješiti, ali evo kažem, osobno nisam siguran ili ne vjerujem da će do toga doći za stolom, pregovorima, mislim da je ipak puno vjerojatnije da se to dogodi arbitražom ili pred Međunarodnim sudom.
Gospodine Tadiću, mislite li vi da će se pitanje granica rešavati pred Međunarodnim sudom?
Moj predlog hrvatskim čelnicima i pre nego što Ivo Josipović postao predsjednik Republike Hrvatske jeste bio da se to pitanje odgodi za vrijeme kada obe zemlje postanu članice Europske unije, kako se ne bi desilo da zemlja koja je ostvarila prvobitno članstvo na bilo koji način postavlja kompleksne uslove drugoj zemlji, u ovom slučaju Hrvatska Srbiji, pred učlanjenje u Europsku uniju. Dobio sam uvjerenje da će tako i biti, nažalost to se nije desilo i takva politika i takav dogovor nije realizovan i sad se nalazimo u situaciji da je jedno ozbiljno pitanje, to je državne granice koje je povezano sa imovinskim pitanjem, koje je dakle i imovinsko i međunarodno pitanje, međunarodno pravno pitanje, biva rešavano, ako ne može dogovorom dvije vlade, onda se ide na arbitraže i na međunarodne institucije. Pa i to je bolje nego da imamo dugogodišnju krizu i velike sukobe i da prolazimo ono što su Hrvatska i Slovenija prolazile neposredno pred ulazak Hrvatske u članstvo u Europsku uniju. Jer politika u kojoj se pozicija članstva u Europskoj uniji koristi kao ucjenjivački moment prema drugoj zemlji je nešto što nije saglasno europskim vrednostima, a na kraju ostavlja posljedice po dugoročne odnose zemalja.
Ovo što je gospodin Tadić rekao na neki način pa implicira da će Hrvatska kao ucjenjivati Srbiju. Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Europsku uniju, evo tek toliko.
Dobro, jel to znači da vi mislite da Hrvatska neće blokirati zbog međusobnih sporova, neće blokirati Srbiju na putu u Europsku uniju?
Ne vjerujem, ono što će Hrvatska, naravno, ne samo Hrvatska, ja mislim da će tu biti žešćih zemalja, kao što smo vidjeli iz našeg primjera, dakle, inzistira da Srbija ispuni sve one uvjete.
Gospodine Tadiću?
Ne znam, Ivo, odakle si izveo ovaj zaključak da ovo što sam rekao implicira da će Hrvatska ucjenjivati Srbiju, nisam to rekao. Ono što je nesumnjivo i što je provjerljivo, to je da u Europskom parlamentu predstavnici određenih hrvatskih stranaka imaju upravo takve izjave, u Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora, zato što možda se uspostavi jedna drugačija parlamentarna većina i politike su promjenjive stvari, kao što su i parlamenti u svom sastavu promjenjivi.
Gospodine Josipoviću?
Mislim da pomalo ipak se Boris vratio na ovu priču da bi se moglo dogoditi da Hrvatska ucjenjuje. Ja sam uvjeren da će sve političke opcije, bez obzira koja bude na vlasti, poštivati ono što je Hrvatski sabor jednoglasno sa svim političkim opcijama zaključio. Mislim da ne treba miješati pitanje pojedinačnih nastupa nekih zastupnika ovdje ili ondje, uostalom i u jednoj i u drugoj zemlji smo svakakvih izjava čuli, od neke opće politike koja je konstanta. Ja vjerujem da hrvatska politika ima, vanjska politika ima svoju konstantu, ona je, i to je više puta rečeno, iza vlade gospođe Kosor, dakle HDZ-a, iza vlade premijera Milanovića. Hrvatska podržava svoje susjede na putu u Europsku uniju, tu smo čak i aktivni, bih rekao, u tome i ne vjerujem da bi ikome palo na pamet da neprincipijelno, ucjenjivački, moram upotrijebiti taj izraz, traži nešto što nas ne pripada.
Gospodine Tadiću?
Uopšte nisam otvorio polemiku, nego samo preventivno delujem, imajući u vidu istorijsko iskustvo i vrlo dobro znajući kakvih sve političara u obema zemljama ima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tadiću.
Hvala i vama i veliki pozdrav gospodine Karabek i Ivo, nadam se vrlo brzom viđenju.
Hvala gospodine Josipoviću.
Hvala vama gospodine Karabek, hvala predsjedniku Tadiću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivo Josipović, bivši predsjednik Hrvatske, i Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Danas protest opozicije u Skoplju, Vučić i Dačić u poseti Briselu. Sjedinjene Države zabrinute zbog smrtne kazne izrečene Mursiju. Sirijska vojska potisnula džihadiste iz Palmire. Vreme sutra pretežno sunčano, u većini mesta veoma toplo i sparno, temperatura od 27 do 29 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u nedeljnom izdanju Radija Slobodna Evropa, programa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.